Man Paul ndawul Yesu Kristi ci ciobareg Yalla ngir xamle dundu gi ñu Yalla dik te fete ci Kristi Yesu ma ngi lay bind Timote sama doomi diine ji ma bëgg na la Yalla bay bi ak Kristi Yesu sunu borom mayu yermande ak jamm fuma tollu ma ngi lay bolé ci samay ñaan di ci sant Yalla mi may jaamu ci xel mu dal niko samay maam daan defé guddi ak beccëk bu sama xel démé ci say rongoñ ma bëgg la gis ba am bëg mu reey ma ngi fatlikou sëngëm guddegu gi nekkon ci sa maam Louis ak sa yaay Eunice té mu woor ma ni saxna ci yawit lolo tax ma ngi lay fatali nga xam ba tal bi Yalla ta ci yow di may gi mu la jaglél bima la téggé samay loxo ndax xel minu Yalla sol du and ak ragal waye day and ak katan mbeugel ak mom sa bop bul rus ci sédel sunu borom mbaat ci liñu ma tejj ndax turam waye bokal ak man tiss ci xamlé xabar bu baax bi wéru ci katanu Yalla moonu musal té wonu ci dundugu sel ci lu ajuwul ci sunu yi jëf waye ci dogalu bopam ak yiwom winu Yalla may ci Kristi Yesu ba adina sosogul te legi biral na ko ci feñuk sunu musal kat Kristi Yesu mi nasa xal de te feñal dundu ci xabar bu bax bi te muy dundu gu sax te Yalla fal na ma ndaw ak jangale kat ngir may yegle xabar bi lolo tax ma jankonté ak tis yu mel ni waye rusuma ci ndax te xamna ki ma wekk sama yaakar te woor na ma ni lima ko denk man nako denc ba bes ba topal ci tanki wax yu wer yi nga degge ci man japp ci ak ngeum ak mbegeel yu ñu am ci sunu bokk ci Yesu Christ te nga sammu bu baax li la Yalla denk wéru ci xel mu selli mi dekk ci nun xam nga ni wa diwanu asi gep won nañu ma ginnaw ñu démé niki fussel ak Hermosen waye Onusifor daana faral di defal sama xol na mborom bi sotti yermandem ci kërëm rusul won sax ci samay jeng waye bi mu ñëwé de kuram wutna ma fune ba gisma nako borom bi téru ak yermandem ci bes ba umpulewo it cione yimu daj ngir dimbilima ca dëkku Efes.